Iespējams, pēc dažiem gadiem topošie studenti studiju virzienu un skolu varēs izvēlēties ne tikai pēc reklāmu krāšņuma un budžeta vietu skaita, bet arī pēc absolventu vidējās algas. Pašlaik Izglītības ministrija pilnveido valsts izglītības informācijas sistēmu, un tajā paredzēta vieta arī absolventu darba gaitu izsakošanai. Viens no galvenajiem datubāzes stūrakmeņiem būs valsts ieņēmumu dienesta dati. Tie ietvers arī profesionālo vidusskolu beidzējus. Kas tajos būs redzams, stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Laura Treimane.
Mēs esam runājuši tiešām par šo pirmkārt darba nodarbinātības jomu. Esam runājuši arī par amata pakāpi, amata līmeni, ko konkrētais absolvents ieņem šajā darba vietā. Un tad, jā, vidēja, teiksim, ienākumu līmenis, kas ir parādījies saskaņā ar nodokļos veiktajiem maksājumiem.
Pašlaik vēl ir daudz neskaidrību par absolventu algu datubāzi. Skaidri zināms vien tas, ka tāda būs, jo nauda jau esot paredzēta Eiropas struktūra fondos. Kā stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas vecākais eksperts informācijas jomā Rudolfs Kalvāns, vēl ir vajadzīgi vairāki priekšdarbi datubāzes izveidei. Galvenais no tiem ir līdz vasaras vidum ieviest studējošo reģistru.
Tas būs starts, jeb tā būs tā pamata platforma, lai attīstītu izglītībā šo te absolventu monitoringu nākotnē. Jo, ja nav studējošo reģistra, tad nekāds monitorings nevar būt, ja? Tad mēs ejam pa kārtai.
Celmlauzis absolventu algu izsakošanā ir Rīgas Tehniskā universitāte. Tā jau kopš 2011. Gada ir pašai savs līgums ar valsts ieņēmumu dienestu. Pagājušajā gadā tādu pašu līgumu noslēdz arī Latvijas universitāte. Abas universitātes gan atsakās atklāt vidējās algas, jo dati neesot apstrādāti publicēšanai. Rīgas Tehniskā universitāte vien atklāja, ka absolventi pelnot vairāk par vidējo algas līmeni Latvijā. Tāpat abās universitātēs maģistra programma absolventi pelna vairāk par bakalauriem. Tikmēr Rīgas ekonomikas augstskolas pārstāve Dana Kumpiņa stāsta, ka augstskola aptaujā absolventus dažus mēnešus pēc izlaiduma. Atšķirībā no universitātēm, Rīgas ekonomikas augstskola ar informāciju par algām neskopojas.
Pēdējais pētījums tika veikts 2013. Gadā, un tad dati bija tādi, ka 3-4 mēneši pēc studiju beigšanas, vairāk kā pusi, tas ir apmēram 52%, SSE Rīga absolventi pelnīja 800 līdz 1500 eiro pirms nodokļu nomaksas. Otra lielākā grupa bija 27%, kas pelnīja 500 līdz 800 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Algu datubāze gan galvenokārt nebūs domāta studēt gribētājiem, bet gan politikas veidotājiem. Viens no dzinējspēkiem datubāzes ieviešanā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. Kā stāsta aģentūras direktore Dita Traidās, šāda datubāze ļaus novērtēt studiju programmu kvalitāti.
Tas sniegtu diezgan tādu skaidru priekšstatu par to, ka vai izglītības piedāvājums, vai viņa kvalitāte ir jāpārskata. Un gan profesionālās izglītības nozarē, gan augstākās izglītības nozarē, šis būtu tāds, pēc visām reformām un pēc visiem, teiksim, uzlabojumiem, kas sistēmā tiek veikti, šis būtu veids, kā novērtēt, kā tas īstenībā reflektējas darba karjeras meklējumos jauniešiem pēc tam.
Dita Traidās gan vēl nespēja pateikt, vai vidējās algas būs redzams arī sabiedrībai.
Es nedomāju, ka tā būtu laba doma šo datu failu padarīt publisku, jo viņš ir domāts, pirmām kārtām viņš arī satur personas kodus, līdz ar to tas tādā tiešā nepārveidotā veidā nav iespējams. Bet par to, kā viņu padarīt lietojumu arī, teiksim, sabiedrībai, nevis tikai tiem, kuriem jāanalizē un no šī jāsacina un jāveido politika, par to domāsim. Tas mēs tiešām neesam vēl tik tālu tikuši.
Pašiem studentiem ir atšķirīgas domas par absolventu algu datubāzes vajadzību studiju izvēlē. No vienas puses tie dotu priekšstatu par karjeras perspektīvām. Taču no otras puses algai nevajadzētu būt galvenajam mērķim iestājoties augstskolā.
Es tāds daudz gribētu redzēt, tas noteikti ietekmētu manu izvēli. Es domāju, ka tā ir laba iniciatīva, lai varētu izvēlēties. Es pats nezināju, ko izvēlēties, kad gāju mācīties, un varbūt to drusku nožēloju. Ja es būtu iepriekš zinājis, kas tā ir pa profesiju un kādas tur ir algas, varbūt būtu izvēlējies savādāk.
Es pat nezinu, tur noteikti būtu lielai daļai interese un būtu tiem, kam tas nekā neietekmē.
Teiksim, tas, kas mani interesē, ir tas, ko tur māca, tas, kas tur reāli notiek, nevis cik pēc tam pelna absolventi muļķības.
Pagaidām ir grūti prognozēt, kad absolventu algu datubāze varētu tikt izveidota. Visdrīzāk tās ieviešanai būs vajadzīgs vismaz gads. Māris Kluga, Latvijas Radio.